mokili lelo na ve walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Tatombe libino mpoko elamu bisika biso bozomi mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga boka sango tombe libino mpoko elelo. Ma mikolomineyi ya bo komisi bankombo to enrollment ya baponi kokoso ezali komona na makasi na basentre nzike ya engumba Kinshasa.
Inayi komisa role nayaki 6h tati siko nona misa role te naomona kaka ba 10-15h kota bamisa role baomoko nayoyeba te soki balingi biso tosala te balobela biso tozonga bapale.
Bobandi lelo mokolo ma misato na engumba Kisangani ya forum ya bomoko boyokani kimya mpe ntombwa ya ituka ya grande orientale ya kala.
Masolo to mosolo lawa par rapport ya ba force toza nango par rapport a ba opportunité toza nango na ba domaine nyonso tokotala toko evaluer pe ba faiblesse na biso toza nango awa kote bande to transformer yango en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Na eteni ya suka ya manaka mabiso ya mokolo mwalelo tokolanda bongo na Bozindo epai wapi Edi Isango ayambi mpo na biso Jean-Lucien Boussa wazali bongo ministre extérieur ya commerce ya ekolo Congo démocratique wanande basango tomeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyonso na bolayi sima mwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Basimba Minduki ba M23 ba ibasakola ki omokolo mamitano ete babandi kolongwa malembe malembe obisika biye bazwaki na mboka Kibumba ezali ya Lokuta ezali bongo maloba ya chef ya groupement Kibumba Boniface Kishire na elobeli na actualite.cd chef Kishire asakoli ete bato banso ba ibazwaki mokano ya kozonga o ba mboka na bango sima liyebisi ya M23 ba betamaki makasi penza. Asengi pona yango na bavandi ba ibalingaki kozonga bisika na bango bazela na ino kino bakonzi ba ekolo bakopesa ndingisa. Basimba Minduki ba iba M23 basakola ki omokolo mwa mitano ete batiki bitumba batiki Kibumba omaboko mabampinga ma EAC mpona kopesa nzela na kimya kolanda manaka malwanda masanza zomi na yoko kasi mampinga ma FARDC masakola ki omokolo mwa mposo ete bolongwi boye bozali bwa Lokuta mpe ba M23 bazali kokolisa mampinga na bango na ngambo ya Tongo Kishishe mpe Bambu mpona kokoba bitumba. Lobi loleki, bitumba bizongi laki lisusu kati namba tumbuki ba M23 na mampinga mafardese elongo na lingomba mususu ya basimba Minduki ba ye ba bate la kamabele na ese ya kolo Kongo Demokratike. Kolanda bafandi ba bisika biye, bato ba ike ba kangema ki mpe ba memama ki na bisika biye banite na bayi M23. Misala mia bo komisi na liste ya maponami tompe enrollment miye mifungwa maki mokolo mwa mposo moleki na ekolo Kongo Demokratike mizali kokoba. Misala miye mia bilibandela mitali mingi mingi bituka bia West ya RDC batubaike bazui bongo ba carte d'électeur na kati na bango mokonja ekolo Félix Tshisekedi azwaki ya ye mikolo mibale miliki na Mbandaka Martin Fayulu auti kozwa o ya ye lelo mpe Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Kinshasa sima ye kozwa carte na ye asakolaki tata episkopo asakolaki ete amoni lokola ba carte ya mbala eye ezali malamu te koleka ya maponami malekaka. Na ngambo na bango Lingomba Synergie des missions d'observation citoyenne des élections balobi pe lolenge lyoko na maimatali ba carte e yasika. Bango banso ba sengi na bato komikomisa mingi pona komilengele na mapona mazali kuya. Kusengeli kuye ba ete Conférence Episcopale Nationale du Congo Senko na Église du Christ au Congo ECC basi batindi ba tali to ba observateur koleka nkama motoba bisika biike mpona kolandela misala miye mama komisi. Basoda ba FARDC ba ebatia makana esika na route nationale numéro 17 pona kobatela ba mboka ya zinga sima matata bitumba pe bozangi bokengi kongala na territoire ya Kwamutu etuka ya Mai Ndombe kati na bayaka pe bateke uto sanza ya motoba ya mobu moye basili bongo kolongolama. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kienge molobili ya 11e région militaire ya ba FARDC bolongi boye bokopesa nzela na ba ipolisa na kokoma na bisika biye pona kobatela ba imboka abakisi ete mokano moye mozami na ba bakonji ba mampinga sima komona ete bokengi bozongi na bisika biye. Na ngambo na bango société civile ya bisika biye etelemeli mokano moye mpe esakoli ete bazali kobanga ete bolongwi ba basoda boye bozongisa lisusu mobulu obisika biye. Awa na États-Unis motango ya bakufi ya bato bakufi na mopepe makasi ya eleko ya malili tope bokwe ya neige oyo ezali ko beta mboka mobimba mikolomie momati na bato 12 na mwambe kati na bango 12 na mitano kaka na ituka moko na kombo ya Buffalo ezali na état ya New York bakonzi ba meteo ya Amerika balobi ete oyo bazali ko benga blizzard ya ekeke na ino esilite. Na Ethiopie ba kondi ba ituka ya Tigre ba yambaki lobi loliki ba tindani ba mbula matali pona komona lolenge ya kosalela mokanda ya boyokani ya kimya momochama kimanzaka na Pretoria na Afrique du Sud pona kosukisa bitumba kati na mampinga na batomboki. Oezali mobembo ya yambo ya mbula matali ya Ethiopie na Tigre uto ebandela ya bitumba mibu mibale mileki. Na Burkina Faso batokoleka zomi babomami mpe mitano bazokisa misima bus yoko kopanzana na motambo ya mine na est ya ekolo eye mokolo mwambotama. Na liyebisi babimisaki mbula matali ya ekolo eye sakoli ete motuka eye utaki na mboka ngurma oyezali pene na bakilometre nkama mibale na tuku mibale na engumba mokonzi wa Gadugu. Kinosika eyebani na inote nani atiaki motambo mona kasi bisika biye biyebani kozala bisika Al-Qaida na lingomba ya badongolomiso ya Etat Islamique bazalaka. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mikolo minei ya bokomisi bankombo to enrollment ya ba poni nkoko sezali kumuna na mingi na ba centre ya mzike na ngumba Kinshasa kati na nkoko so eye ba masini ezali moke lotili kikukata na ntango iso mpe misala mezali kutambola na malembe penza mingi na ngambo ya ba ibazalaki kuyamba bato bazali kusala mosala malembe malembe to na ndabula hii uto Kinshasa na Natalisi Kabuoro simurabie.
Pour la bali population na bisika oyo enrollement ezali ko salema batali si ete makambu mozali ko tambola malamu te basusu basakoli ete wuto bakomaki na tongo makasi bakomisi kaka bakombo na baliste kasi bayambami na ino te bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280 toyo kabango
epi na yiko misa role na yaki 6 heures tati siku nona misa role te na omona ka ba jipi ka nizo yo kota ba misa role ba omoro. Na wei bate, soki balingi biso to sala te, balobi ya biso to zonga ba pale, so to ba tutuzo account. Meza ba nusu azoya ba app na reta na sima biso, ba na favorable vuma ba ole ksa leksa ba on. Lo wa biso to abuye, kiza ba na ba ya te, don to abongo bongo to vanja na moyi abuye. To ya ki a, to ya ito ala a, to ya abuye to moyi se wa chega na abuye, ba dina sengan si to kita, to koni ba kombo bien. Eko matu wa benga bui ba mi system susu ya ba do blue mo bongo do complication si complication to comprendre ide.
Nangambo esusu sima ya kosala mukolo mobimba ya lobby loleki bazongi lisusu lelo na tongo pona kozwa mokanda yango batali sindenge nini eleki.
Na ki lobby na rate ba pesi na jeton na kozwa lelo. Ba pesi na jeton na yoko asiko na tongo ndesiko ba continue biso ba to lobby. Na zui carte d'enrôlement karata no za nangu kaka puisque za place ya batu mususu bazoya ba ina retard et puis batu bazosa la bazana mpe na mwa complication mwa ndambu ndezo compliqué
tala ningi na jukarte na ngapo na zwango penda na kembi pena bakoma utindika ngai or na yaki bandava bazola na susu mambo ya RT
et si esale mikolo minei wuto commission électorale nationale indépendante abandiko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi kokomisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogi kalonji asengi na bayi population kolemba te kasi komikomisa to kosanrole mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya maponami mazali koya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji.
Enrolema ebandi deja bato balemba te bato bakende kozwa karte na bango po bazala mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi ya mboka bati ba député na baoyo baye sima na bango.
Kasi, andimisa mi solo ete, mikakatono mizali solo penza na ba centre d'électeurs e belé pambate, ye moko atamboli pe amoni yango. Atali si ete, mokanda mokoti na ino, na seni, pona kotali sa bankoko so wanampe, ete e yano ya malonga epe sama. Ansegi pona yango, na mokambi ya seni, kobaki sa mikolo likolo na oyo, elo wamaki, pona kope sa nzira la batubaye, balingi bazua, bakarta na bango na ndenge esengeli. Toyo kalisusu mokeli mibeko, ogi kalonji.
Ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo, moutu batu o bazali kwa enregistre ba fiche. Moutu azali moko, face ya 300-400 personnes ezali ba difficulté, topesipe rapport au niveau déjà ya seni, batu ba komi na 6h, nga moko na moni bango, na sali ronde ya ba centre ebele, ba difficulté ezali, to sengi papa seni, que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na bakoko so wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo batu baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezali te nyonso wana ezali ba rapport ezali ko pesa na seni pour que Bacha basanta na bisika wana.
Prince Epenge, moko ya balobeli, ya lingoba politique la muka, atali siete, bazali ko belela, toko denonse oyo bazali ko benga, botamboli ya mabena ntina ya komema boibi, na mapona mito fraude électorale. Toyoka Prince Epenge.
Desote oyo e bandi na enrolema wuta mokolo le 24 décembre, ezali desordre moko voulu. Ils allaient planifier par M. Kadima, M. Félix Mbona, Union Sacrée, parce que Baye Bete Baye n'a bilan te. Pour Nabiso, Kadima a une logique, il a réduit le nombre d'électeurs, na Kisasa, na Équateur, na Bandundu, peut-être Baye Bete, si n'a pas Congo, peut-être Baye Bete, na ba province de Yohana, bako voter M. Félix Tshilombote. Alors il faut qu'on minore le nombre d'électeurs, c'est dangereux.
Et c'est quelque chose Baye Bete? Boko misin komboto enrolment e bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanda ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi wazali kosenga ete mikolo bibakisama. Nathalie Sekabuoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro si murabie. Bobandi lelo mwa mokolo mwa misato na engumba Kisangani ya forum ya Bomoko Boyokani kimya mpentombwa etuka na etuka ya Grande Orientale ya kala milulumiye ya mikolomi nei ezali ko salema na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi tapa to landa bulai na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba espace Grande Orientale o esangisi bituka bya chopu Ituri otu elempe bazwele babandi lelo yoko likitalonene mpona bomoko boyokani kimya mpe bokoli bokutani boye bosangisi bambotama ba espace Grande Orientale oyo bauti na bituka biike bya ekolo Congo Démocratique pe mboka nzike ya bapaya. Jean Bamanisa Saidi mokambi wa suka ya etuka oriental pe mokambi wa kala ya etuka ya Ituri apesi makanisi maye mpona milulu miye. Tolanda Jean Bamanisa Saidi.
Tozaka kabana moko na yango wana malgré que batu na bakendeke sika na bango na ba province na bango mais Kisangani eza eza nu ville cosmopolite sika batu nyonso bakutanaka Kinshasa pe mais bana province orientale grand espace oriental na ba province na bango nyonso balobi foto kuta na po na ko solo la po na koyeba ndenge nini tokoki kokreye otobengi leadership collectif. Donc koyeba banani baza na tina ya kosala eloko mpona mboka.
Yolande Ebongo mpe Geneviève Inagosi bakambi ya kala ombula matari ya ekolo Congo Démocratique babanzi ete milulu miye mizali mpona kopesa lokumu na bauta espace Grande Orientale. Toyoka Yolande Ebongo na Geneviève Inagosi.
Biso pe tobengami kokontribue na development ya mboka oyo masolo oyo tokosolo lawa par rapport ya baforce toza nango par rapport ya baopportunité toza nango na badomaine nyonso tokotala toko évaluer pe ba faiblesse na biso to zan ngwa wa pote ba ne to transformer en moi en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Biso moko mbalo yo sko bana ya province orientale to lobi to lingi biso ko servir de marche piété. Biso moko to sangana soki to zali ya ko sangana tokozala makasi soki bato baza kolinga kokabola biso bakokoka mbalo te parce que tozwi mpenza décision tozala ensemble et puis espace grande orientale ezala développer buta isiro bunia na kisangani ezala connecté
ntoma ya mboka mpe molakisi ya etelo ya likolo Faustin Toengao Lokundo mpe moko ya bato babongisi milulu miye asakoli ete bokaboli etuka orientale na bituka minei lisanga ya bana mboka esila te
me ata boyende bakaboli province orientale na biteni minei esprit oriental ezali kati na biso yango tomonaki ke makambo mingi toyi kosala esika moko ndenge baninga mosusu mpe bazala kosala okomona na katanga ata bakaboli mpe bango baezali na esprit ya grand katanga na equateur ndenge moko na kivu ndenge moko biso mpe tomonaki ke esangani ezali malamu tofanda esika moko totala eloko toyi kosala esika moko mpona tongwa ya espace na biso ya mboka na biso grande oriental
milulu oyo esangisi bakambi ya kala ya bituka bantoma ya bana mboka bakambi ombela matari ya kala mpe bilenge milulu miye mekosila omokolo mwa mitano mokoya uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC ezalaki bongo Jean-Claude Fundi tolobaki ete ebandi lelo mokolo mwa misato kasi ebandi lelo mokolo mwa mibale milumiye na engumba Kisangani oyo esangisi bongo babana banso bakisangani mpe etuka eye ya Grande Orientale. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi na ngonga eye tolobakaki bino tokolanda manaka babiso na kombo ya na Bozindo Lelo Edi Isango a Yambi pona biso monsieur Jean-Lucien Boussa azali bongo ministre ya commerce extérieur ya Ecole Congo démocratique oyo azalaki mikolo mileki a Washington DC na likita Italie États-Unis pe Afrika mikolo mileki tolanda bango
baka ya mbongo mbongo ya Italie libanda ezwami
ya liboso likita oyo uto salama awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya États-Unis oyo etindi biso toya na nsima mokonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezalaki likita monene likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika mbongwana pe na ngambo ya Afrika babi te tokoloba minoko ebele te tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique nakanisi mikolo ebele likambo yabo esalamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis alors na nivo ya
ezali esomi ya mibale
oui na mipa mikolo
2014
voilà donc mikolo eleki ebele makambo yabo esalamaki te ya mibale otuni motuna bon Afrika longi aganye eloko nini eloko nini Afrika epeza kozwa mbano na likambo oyo
Congo
pe makambo etali misalo ya ngai ya mombongo ya libanda au commerce extérieur oyo etali Afrika likambo ya liboso yaki likambo etali mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosalama na Afrika soki eza kotekama na États-Unis efutaka droit de douane. Eza na tina monene. Po soki bato baza ko teke biloko na États-Unis, baza ko futa ba droit de douane, biloko na bango ekokota wana talo ya moke. Pe mingi mingi ekoteka mapi na États-Unis na talo ya moke. Bongo bato bakolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika, po talo ezi moke. Soki bazo somba ngo ebele ebele koleka, production bolimbisana loba production ça dit que kokela bakita wana soki ezalaki 10 usines et koma 20 et koma 50 et koma 30 et kobakisa kita na biso et kobakisa ndenge lolenge nini tokopesa bato misala bato bazwa misala ebele mpe botambusa mboka mobeko wana eza malamu Eza malamu, bongo biso, baye Afrika tolobi, na Etats-Unis te. Mbe kongo loko eza malamu mingi pe benefisi ak mwa makasi na pays africain, yon sotou, mboka mwa mwa indimite, mbongo na ye mataki, grasi na mbe kongo wana, to sengye te, e baki sa maisusu mbula zoni. Banda 2015, dinge denge mike isi la, ti 2035. Yami bale tolobi te, bamboka pe bele Afrika, eza na ko bénéficier ali kambona te eza ko bika na ngona mbeko wana te bamboka musupe Afrika ekota na kati yamisa totolobi te ebongi malamu te te tosuka kaka na likambo etali ndenge ni to teka ka biloko na biso na États-Unis natal na tango ofuta doante ebongi pe malamu ba opérateur économique privé ba ba sala ka misala ya mbongo o ba kilaka kita na kati ya ba entreprise na bango ba compagnie na bango ba iba ko tia misolo na kati ya Afrika parce que oui ya solo biso na Afrika to zaina biloko ebele ba bino potentialité na ba domaine ebele kasi mbala mosusu to zaina se États-Unis par rapport na technologie to za pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki bino ba capitaux bongo e bongo malamu to sangisa biso te ma potentiel na biso ba potentiel na biso bango baye na technologie baye pe na misolo pona te to kolisa isusu kita na Afrika ponze la wana ebiki sa molongo ebiki sa pe mboka na biso ya Afrika ebiki sa pe RDC o azan ba potentiel ebele koleka biso na RDC na mobeko wana tozanga bamba ebele na kozoka ka na kozoka ka ndakisa ya suka tango tozaki na Guate mubu ya suka reza yi demi mimbongo batuna biso ya mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions dollars américain pamba zonga le tout temps ba 600 millions dollars tant to na kati tant pe to zongeli oyo to teki na mbule uto leka eza a peu près to leksa 300 millions dollars te ba to na niveau ba 300 millions dollars a peu près un peu moins que 300 millions dollars. Ça veut dire que tu multiplies en gros par 10. Ce qui fait que le programme est mal à mon point de vue, c'est que tu es un peu plus grand. Le Cambo est un Congo. Et le Cambo est un peu plus grand que le matière première. Et c'est le côté minéraire, et c'est le côté agriculture. Mais tu as un peu plus grand que RDC, l'Afrique comme terre. Il faut que tu aies la capacité à. Sala na ndenge te to teke biloko na biso te o to bimisa mabele mbala moko ke libanda matière première to zala pe na capacité ya kobongola yango na kati ya mboka outi na lithium na cobalt okomi na batterie esalama na Afrika ekopesa misala ebele pe kobakisa biso bozwi na kati ya mboka wana pe elobamaki na yango na ngai solandaki ke gouvernement na biso gouvernement zambien, na gouvernement américain, tu signes, tu yokanite, magamutali production à batterie, ou ils ont un lithium na cobalt, to sangisa makasi, to sangisa technologie, nandenge ke, et ça la manakati Afrika. Et ça l'ipe, ni kamonene, ou tu outi ou sala, bisono ba américain, na ba zambien. Ni kampe tali makamboya, kokoso pona kulia na Afrika. Pena mokilimo na molongo mobimba elobamaki molongo mobimba eza na kaka pona kolia bato ebele na kati ya molongo baliaka malamu te pe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya Russie na Ukraine bitumba wana elakisi ya solo ke molongo eza kodependre pe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka ndi Afrika aza na kapasite mwa itali ba masangu, mwa itali ba manioc, na biloko bele bele, Afrika aza na kapasite ya kosala biloko wana. Bongo zo zangaye ezali mingi ba kapasite teknik, e zo zangaye pe ezali misolo. Bongo tulubi, na Afrika en general, me na RDC en particulier, to sali na ndenge te bato bakoya na kosala misala ya bilanga. Toko lobo kunuka kolobo ndobo mautali ba mbisi politique fiscale d'ambiso pe ezamaram c'est à dire que moto ye kosa bilanga akufuta pako moke tomba mosusu tena bisika mosusu to salite condition investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka bon to lakisi bango te destination investissement esika oyo bokuti ya misoro na bino bozwa pe mbano koleka eza na république démocratique du congo oyebi ke kalakala image na biso image ya ba ya congo ezalaki mpenza koloba mamalamu te na miso ya États-Unis pe surtout na miso ya ba investisseur américain ezalaki malamu toya tolakisa bango ke masolo wana boyokaka eza nde ya banguna na biso oyo baninga ya congo te kasi bosolo ezali nde te soki boti miso na bino na agroalimentaire na congo boti miso na bino na transformation ya baproduit minier sur place boti misolo na ba industrie pharmaceutique boti miso na industrie textile boti miso na bisika ebelebele na kanisi infrastructure production ya énergie électrique na ba énergie mosusu boti miso na kosala banzela ba aérodrome boti miso na service voya transport société aérienne société ya chemin de fer société ya babus na kati ya mboka bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ekozwa litomba pe congo mpe ekozwa litomba eza nde partenariat gagnant gagnant nakanisi mpona nyonso wana mpona biso bacongolais ezali mpenza likambo ya motuya bongo etikali mokumba na biso gouvernement oyo nyonso toyoki awa oyo nyonso mpe elobami awa tosala na ndenge ke ebénéficie na population na biso nautu na obakisa eloko moko lobi président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire nazalaki na kati mpo mokonzi asengeli ngai azalaki na makambo mosusu ebele ya kosala na baningane bakonzi ya mboka na nalanda sommet wana anonsaki ke 2 milliards de dollars akopesa ngo na afrique mpona agriculture ezali elembo monene ifo tokomisa ango kasi motuna ezali te biso bacongolais tosala na ndenge te kuwa mwa ndambo ekoki mpenza ekende mpa na biso na domaine wana
bolobi makambo ebele kasi motuna bato barutuna ezali bati misolo boni bandimi koya to bokutani na lisanga oyo mbalongo ekozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te lobi ya après sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babengi yango na lopoto business forum c'est-à-dire que si koyo biso ministre ya finance ministre ya industrie ministre ya commerce extérieur na bakalaka mosusu na biso na pi loi lutte contre la corruption réforme économique etc tosanganaki na ba investisseur ya minene ya États-Unis ba entreprise ya minene ya États-Unis po tolakisa bango nzela ya koskela kita na kati ya congo nzela ya kosala misala na bango na kati ya congo en partenariat avec bana mboka oyo mpe baza makasi na misala etali kosala bakompani
bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'amérique kuto washington dc ezalaki bongo jean-lucien boussa ezali bongo ministre ya ekolo congo démocratique na matali commerce extérieur azalaki bongo na elobeli ya ebi sango apesaki biso interview eye ntango azalaki awa na washington dc na manaka kati na états-unis na afrika oyo eutaki kosalema mikolo mileki lisolo liye nde esukisi manaka maye basango ye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso basango na biso ya motuya ya lelo ezalaki nsima mikolo minei ya bokomisi bankombo to enrolement ya baponi nkokoso ezali komonana mingi na centre na Kinshasa na kati ya nkokoso ezali bamasini ezali komuke lotiliki kokatana ezali kopesa mpasi mingi na bazali kosala mosala moye tokendaki mpe na engumba Kisangani epai wapi bobandi lelo mokolo mwa mibale na engumba Kisangani forum ya bomoko boyokani kimia mpe ntombwa ya etuka ya grande orientale ya kala ntana basango tobombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozalaki bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso ya internet www.voalingala.com Mwebosa na pete kula ekipaj na biso Facebook Vewa Lingala. Soki tokomela kibuido lelo ezala kibongo na nzela ya masina lisalisi ya firme Max Koyaweda na PJ Elliot. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.